Доброго ранку всім, з вами Спортхаб, Олександр Прошута. Розмовляємо про Євробаскет 2022. Євробаскет, який не перестає нас здивувати, який не перестає бути абсолютно феєричним, абсолютно феноменальним, абсолютно сенсаційним. І всі оці ці епітети, вони так можуть мати місце, скажімо так, в описі того, що ми побачили. У нас завершилася чвертьфінальна стадія, у нас було два дні дуже цікавого баскетболу, чотири абсолютно вогняні матчі, ну, скажімо так, 3,5 так точно, 3,75, якщо казати. І про це сьогодні будемо розмовляти. З нами на зв'язку Сергій Черкасов, наш давній колега, товариш, частий гість нашого подкасту, коментатор взагалі цього каналу «Станта Спорт», це коментатор Євробаскету, тому що вчора йому довелося так коментувати гру Словенія-Польща, з якої, власне, ми зараз будемо розпочинати наш діалог, тому що, ну, по-перше, це найсвіжіше, по-друге, це найбільша сенсація взагалі чемпіонату. Тож, Сергію, доброго дня тобі. І давай, перше питання. Що це взагалі було?
Привіт, Олександре. Ну, я думаю, що фраза «коментатор Євробаскету» звучить занадто гучно для людини, котра два матчі відпрацювала, але тим не менш. Ці два матчі, чесно кажучи, вартували турніру, особливо останній. Що це було? Ну, на мою думку, все ж таки величезна недооцінка збірної Словенії потенціалу поляків і того, що вони можуть запропонувати. Чесно кажучи, велике питання до Олександра Сікуліча стосовно ротації і стосовно того, що, ну, у другій чверті, коли ось цей ривок основний свій Польща сформувала, Польща стала зоним захистом і виявилося, що у тебе команда з Дончичем і Драгічем не знає, як розбивати зону. Це взагалі як? Ну і перехід на п'ятірку, також маленьку, рухливу. На мою думку, це також помилка, тому що Жига Дімец у групі виглядав непогано. Міг би все ж таки спробувати десь там через фарбу вантажити. Еду Муріч на п'ятому номері виглядав, ну, неоднозначно. І знову таки відмічаємо той факт, що спочатку там у першій половині матчу Олександр Балцеровський багато користі полякам приніс, у другій половині словенці не змогли Олександра Дзєву садити на п'ятий фол, коли там Бальцеровський самознищився, так би мовити, почав там занадто емоційно на все реагувати, отримав технічний, який для нього п'ятим фолом став, і Дзєва також дуже багато користі приніс команді. Ну і, власне кажучи, та сама проблема, яка була у збірної України. Понітка взяв м'яч, просто високий пік, він набирає швидкість і йде туди під кошик. Те саме було у деяких випадках зі Слотером. Тобто, ну, на мою думку, що якби Словенія вийшла з тим налаштуванням на цей матч, як вона вийшла на нього після великої перерви, там би питання були закриті. А так, дуже невчасно ще й підламався Дончич у першій половині, було видно, що він грає через біль. І виявилося, що 36-річний Горан Драгіч вже неспроможний самотужки гру затягувати, хоча у кінцівці у Словенії був шанс.
Ну, давай, так, ми трошки так забігли наперед, ти вже так почав глибоко так копатися в причинах. Треба сказати про це. По-перше, то, що Польща виграла у Словенії 90-87. По-друге, в нас буде новий чемпіон Європи. По-третє, взагалі, це найгучніша сенсація на цьому чемпіонаті. Ну, можливо, якщо розглядати так букмекерські там якісь коефіцієнти, то там Бельгія переграла Іспанію в нас в груповому раунді. Так, ось такі були там матчі в нас сенсаційні. Знову ж таки, Словенія програла Боснії на груповому раунді. Був у нас там день сенсацій тоді, так? Але, звісно ж, в глобальній картинці, так, вчора всі вважали, особливо після виліту збірних Сербії та Греції, що в нас так Словенія автоматично переміщається в статус головного фаворита. Власне, ми бачили так усі ці картинки на інстаграмі FIBA, на інших там баскетбольних, що там залишився один Лука Дончич тут, Яніса вже нема, Йокіча вже нема. І взагалі так, Словенія у нас фаворит, Словенія чинний чемпіон. Ну і у Словенії, ну, об'єктивно найпростіший суперник, так, от з усіх, які могли їй потрапити. Ну, збірну України так не беремо, але я маю на увазі, що, ну, фіни і поляки, так, команди, які, для яких вісімка на Євробаскеті – це вже свято. А інші команди, так, вони тут реально змагаються за медалі. І ось маємо те, що маємо, за хронологію матчу поляки феєрично його розпочали. 29 очок за першу чверть, але це справді хороше зауваження з того, що свій головний ривок вони зробили в другій чверті, коли до 23 очок доходила різниця. Вони нічого так не вигадували. Вони атакували Дончича на пікінролі, вони гнали темп, вони так грали через Понітку, грали через Бальцеровського, який дуже сильно першу половину відіграв. І ось коли вже 23 очки було, 20 очок, на перерву команди пішли за рахунку 39-58, але потім колапс поляків у третій чверті, 24-6, 21-3 було в певний момент, і здавалося, що все. Здавалося, що все, словенці виграють, словенці зробили так оцей стратегічний перелам, але потім вімкнувся Ейджі Слотер, який починав гру не дуже. Почав непогано, потім намазав китків ось у цьому так відрізку в третій чверті. І потім Ейджі Слотер з Поніткою, знову ж таки, з іншими, з Міхалом Соколовським, тому що так, Бальцеровський, сам, як ти сказав, самознищився, але давай казати відверто. І про це я ж передивлявся вчора матч вночі з твоїм, власне, коментарем. Ну, Клемент Препеліч двома ногами стоїть в напівколі. Судді дають фол в атаці, і потім так, Бальцеровський, ну, звісно, визверився. Це помилка молодого гравця, він наймолодший гравець в збірні Польщі, але ж там такий момент неоднозначний. І починається в нас так, гра вже в бік Польщі, але поляки ледь не привезли собі так проблеми, тому що вони пропустили трьоху, потім на вводі втратили м'яча і Драгіч забив ще. І здавалося 87-90, але так, ну, цей останній момент з Кляміном Препелічем, зараз ми про це і поговоримо. Поляки, давай, ти сказав про Словенію, так, звісно, Лука грав з пошкодженням. І він про це сказав на післяматчевій прес-конференції. Так в нього спитали литовські колеги про те, чи відчував він себе на 100% чи менше. І він так почав посміхатися, що ну реально там було видно, що він хоче щось сказати так з цього приводу. Але не буде, тому що ну, він перед цим сказав, що це моя поразка, так ми... я не можу перекласти так зараз швидко. We let down the whole country.
Підвели усю країну.
Так, ми підвели усю країну, так, яка за нас вболювала і так далі. І Лука, так, він сказав, що так, йому робили укол в великій перерві знеболювальний, потім він почав там щось грати більш-менш, але ну, це все виправдання, так, формально, і Секуліч про це сказав, що формально вони програли гру в першій половині, коли вони дали розбігтися, коли вони дали зробити цей запас, коли Польща, яку треба хвалити, і казати, що це був дуже сильний план на гру. Його дуже сильно виконували. Потім хвалити за те, що Ігор Мілічич, так, він тримався з цими тайм-аутами, взяв все ж таки другий. Але вони все ж таки знайшли. Вони все ж таки знайшли варіант, як повернутися до гри. І вони, найцікавіше, що вони не відступили від своєї ідентичності, так? Здавалося б, оці трьошки зайві, так, оці п'ятірки якісь там цікаві. Слотер в іншому матчі, так, він би міг взагалі не вийти потім на майданчик після того кірпічного заводу, який він там збудував в третій чверті. Але вони трималися на плаву, вони грали в те, що вони грають, і, власне, це вийшло в те, що вийшло.
Ще маю відмітити той факт, що лава для запасних збірної Польщі зіграла дуже добре. Ярослав Зисковський, який за один матч набрав стільки ж очок, скільки за увесь турнір, став справжнім X-фактором, десь у якийсь момент просто не дав збірній Польщі провалитися. Якраз після того, як, здається, Слотер перервав дуже таку суттєву засуху збірної Польщі у другій половині, там влучив... Здається, Слотер, після цього Зисковський ще набрав декілька очок, от його б також дуже відмітив, він, можливо, дещо компенсував ось той фолтрабл, який був у Бальцеровській і у Дзєве.
Ну і головний герой матчу, так, Матеуш Понітка, 26 очок, 16 підбирань, 10 асистів, четвертий в історії Євробаскетів трипл-дабл, до нього трипл-дабли робили легенди хорватського, югославського баскетболу Тоні Кукоч та Стоян Вранкович, і я про це забув якимось чином, 5 років тому румин Андрій Мандаче робив трипл-дабл на Євробаскеті, я взагалі забув, що Румунія на ньому була, на тому чемпіонаті Європи, але так, статистична служба ФІБА опублікувала ці дані, і цікаво, що Стоян Вранкович трипл-дабл з блоками робив, навіть, а не з передачі. Це такі, ну, серйозні так, досягнення. Взагалі могло бути навіть і два трипл-дабли у вчорашньому матчі, але Лука не дотягнув три передачі. Ну і Лука, власне, не дограв гру, його вилучили за п'ятий фол за 3 хвилини і 2 секунди. І тут ще раз так треба похвалити поляків. Тому що Понітка, так, він на цей п'ятий фол йшов цілеспрямовано, він розумів, що треба прибрати Дончича з гри, тому що, ну, це Дончич. Якщо б вони ще й Владко Чанчара прибрали з гри там за декілька хвилин, який теж на 4 фолах усю кінцівку відіграв, то тут взагалі треба було б зняти капелюха. Перед збірною Словенії, перед збірною Польщі. Так? Ну і Чанчара теж відзначу, тому що такий Чанчар, який грає на Євробаскетах, який грає за Словенію, ну це гравець покраще, так, ніж там який 12-13 в ротації Денвера. Вчора Чанчар, ну реально єдина людина в Словенії, яка не, ну, нічого йому сказати. Так, 38 хвилин, 21 очко, 4 підбирання, 4 передачі. Молодець. Кінцівка. Клемент Препеліч, чи було там порушення, на твою думку?
За 7 секунд до завершення матчу?
Ну так, ну ось цей момент, коли він так біг кидати триочковий.
Повтору, звісно, не було, але з загальної камери мені здалося, що порушення було. І, в принципі, там було більше, ніж один момент, де виникали питання до суддівських рішень, де... Ну, я на початку матчу я почав навіть глузувати те, що там кожне порушення йдуть арбітри передивлятися на предмет неспортивного. Потім у нас маятник пішов ось в інший бік. Взагалі почали деякі моменти не свиститися абсолютно. Тому не можу сказати, що, скажімо так, суддівські рішення були однозначними і послідовними. В тому числі, ну, стосовно останнього епізоду, але в той же час маю зазначити, що все ж таки матч доволі непростий для арбітражу.
Ну так, він непростий. Я взагалі здивований, що він закінчився без драки у нас, так, і чимось таким, тому що емоцій було дуже багато. Дві, давай як казати відверто, брудні команди, які там не гребують так оціма всіми прийомчиками, і ми побачили два фолаути, і я думаю, що побачили б ще декілька, якщо б гра трошки там пішла в інший бік. З приводу Препеліча, моє перше відчуття, тому що я якраз сиджу прямо під кошиком, куди в другій половині атакувала Соня, от прямо під кошиком. Мені не видно 50-30% майданчику, але оцей момент я бачив так, clear angle, як то кажуть, так, в судісти. Мені здалося, що там взагалі нічого не було. Взагалі жодного порушення. Потім, коли придивився, мені здалося так, ну, що це звичайний фол, і тут мене там атакували так словенці в Твіттері, там інші люди, що це там дізгрейс, що, ну, як можна було там, так, не три китки, але хоча б там щось переглянути, і Джанмарко Поцеко так перед цим матчем казав на прес-конференції, а на що нам взагалі повтор, якщо ми не можемо так використати його там в певних моментах. Ну, я радий, знаєш таки, так, неоднозначна кінцівка, але якось словенці, вони швидко, так, по-чемпіонськи від цього відмовилися, ну, тому що, ну, вони правда програли майже раніше, ніж це. І не по-чемпіонськи це переводити так дискусію в один момент, коли вас, простіть, їбалі, в хвости в гріву, так, 36-35 хвилин, ну, і 90 очок від Польщі пропустити, ну, це ж, хоча, ти знаєш, перед матчем мені здалося, що такий матч і буде, що вони десь 90 і пропустять, але заб'ють там 105-107. А виявилося так, що вони не були здатні цього зробити. 11 з 38 трьошок. Словенія вилітає з чемпіонату Європи, і це, ну, це шок дня. Якщо ми там забіжимо наперед, так, ну, назад, виліт Греції для мене не був настільки там шокуючим, так, як виліт словенців. І ось ця от тепер вже улюблена тема, що на їх місці мали бути ми, ну, знаєш, як казали в класичному радянському фільмі, нап'єшся будеш. Ось і ці іншої відповіді в мене нема. Для тих, хто розповідає, що збірна України мало бути б на місці поляків, і мало б якісь шанси. Ми вчора про це з собою спілкувалися так вночі, що і ми прийшли так до висновку, що в принципі збірна України на фоні цієї Словенії так трошки розслабленої, трошки з недооцінкою, так, з напівтравмованим Лукою. Ми б непогано б виглядали. Ми б не виграли. Ми програли б там очок 8-10, вели б з по ходу матчу там не 23, там, а 10. наприклад, так? Ну, програли б, після матчу б розповідали про те, що все добре, все, ми виконали задачу на сезон. Ось поляки пішли трошки далі, тому що, ну так, розігрівся Матеуш Понітка, і я думаю, вже нема сумнівів, так, що він буде в символічній п'ятірці цього чемпіонату. І Слотер, який знову ж таки на після матчі медіа-активності притягнув свого сина, який вже стає тут локальною легендою, тому що, якщо ви не бачили, є фото з готелю, де збиралися команди, де живуть команди, так, де Ейджі Слотер він стоїть, і Лука Дончич і Нікола Йокіч тримають його сина маленького, ну, десь річного, так, може там трошки більше. І вже багато так жартів з цього приводу, що потримайте мого сина, мені на відміну від вас в півфіналі грати. В мене є то чим зайнятися. Так, ну Ейджі Слотер молодець, 35 років. Повертаємося до цієї теми. Отже, поляків вітаємо. Я відзначу, що зросла кількість фанатів вчора значно польських, на відміну так від недільного матчу проти України. І ну, до польського кордону тут 150 кілометрів. Я думаю, що в принципі в п'ятницю поляків буде ще більше. І вони грають так з ще одною країною, яка межує з Німеччиною. Але я думаю, що перевага чисельна буде у поляків на півфіналі зі збірною Франції.
Єдине, що я хочу додати стосовно ось того, що на місці поляків мали бути мені здається, що ми маємо все ж таки перестати недооцінювати збірну Польщі і віддати їй належне. Тому що, як показує вже другий матч поспіль, вони абсолютно заслужено знаходяться там, де знаходяться. Так, можна скільки завгодно казати про те, що Словенія їх недооцінила, і це правда. Але не кожна збірна, не кожна команда взагалі, ну якщо не лише баскетбол брати, а загалом спорт, не кожна команда спроможна взяти те, що дає більш сильніший суперник. Поляки це змогли зробити.
Так.
Тому думати про те, що там могли б бути ми не взяли те, що могли б взяти у збірної Польщі, на жаль.
Ну і ще так відзначу, що мав спілкування з ізраїльськими колегами. Вони дуже прям сподіваються, що Ігор Білічич одного разу, так там десь наступного сезону, очолить Тель-Авівський Макабі. Тому що Нікола Вуйчич, генеральний менеджер, він хорват. Ігор Мільчич за походженням теж хорват. Зараз, я наскільки знаю, Ігор Мільчич без роботи, але він поїде на декілька стажувань в НБА. А там повернеться і побачимо, що воно буде. Ігор Мільчичу, його команді величезний респект, і вони
От
гратимуть з
я
французом.
дуже, дуже, дуже хочу його на інтерв'ю, тому що ми з ним знайомі, ми з ним спілкувалися ще за часів його роботи у польському баскетболі. Якщо вийде, то хотів би з ним і про Євробаскет поспілкуватися, як саме він обігрував збірну Польщі, збірну України, який був саме план на цю гру.
Ну, потім спитай в нього, що в нього третій та четвертий сини махаються кожні 5 хвилин. Це мене дуже цікавило на Євробаскеті U20, тому що вони там ледь не вбивали один одного на трибунах, поки Ігор Мілічич, молодший, так, ну, старший син, не приходив і обом ляпаса не давав і сказав: сядьте вже нормально і сидіть, не позорте родину. В общем, збірна Франції, суперник збірної Польщі по півфіналу. Це був другий матч вчора в Берліні, перший за хронологією. Італія, Франція, матч двох класичних, не класичне так протистояння, європейське спортивне, я б навіть сказав, так, не тільки баскетбольне, тому що ну це ж і фінал чемпіонату світу з футболу, і волейболу, і в яких тільки видах спорту французи з італійцями не перетинаються. Так, було дуже файно послухати обидва гімни один за одним і все це. Французи розпочали гру дуже сильно. Вони виграли першу половину 38-31. Вони лімітували напад Італії, ну, фактично так, як вони могли. Італійці нічого не влучали з периметра. А що влучали, це було дуже складне. Все. Контролювали підбирання. Ну, взагалі, про те, що все те, що ми казали про цей матч, воно так йшло в бік Франції до того моменту, як Італія, власне, не створила це, знову ж таки, диво в третій чверті. Вони зробили довгий ривок, 12-0, 56-64 став рахунок. Автори цього ривку основних – це Луїджі Датоме, який встав з банки і там нормально почав насипати один за одним. Ну і, звісно ж, Сімона Фонтекью, куди ж без нього рідного. Але і Ніколо Меллі допоміг, і Маркус Пісо допоміг. В принципі, Італія так перевернула цю гру.
У
Вона
мене є
повела і.
додати, що там є ще два автори цього ривку. Один це Вінсан Калє, інший це Мустафа Фаль. Тому що з виходом Фаля взагалі-то гра і перевернулася, тому що Фаль у захисті не встигав абсолютно ні за ким. Італія цілеспрямовано атакувала в нього, і це виходило. І більш того, я не зрозумів, після того, як стало вже очевидно, що фаль не встигає абсолютно ні за ким, Вінсан Коле продовжив його тримати і перетримав ще хвилини 2-2,5 так точно.
Ну, Коле, мабуть, так, намагався зреалізувати свою перевагу в під кошиком за рахунок фаля, а вийшло трошки навпаки. Італійці легкою п'ятіркою, як це в них часто також буває, розмотали все це. І, власне, чверта чверть, вона йшла так очко-очко, в принципі, але Італія мала перевагу певну, там 5 очок, 4, 6. І гра власне, докотилася вже до кінцівки. Я за хвилину 20, якщо я не помиляюсь, Фонтекью забив троочковий, дуже-дуже складний, через руки Террі Тарпін непогану роботу проти нього вчора виконав, так, але Фонтекью, ну, майстер. Майстер, тут нема про що сказати. Джанмарко Пацеко після гри казав, що він MVP чемпіонату. Ну, Джанмарко Пацеко там. Джанмарко Пацеко і Ніколо Мелі грає на рівні кращих центрових NBA. Але, ну, реально, ось в цей момент мені здалося, що все. В принципі, Італія цей матч не відпустить, тому що, ну, якщо вже такі китки залітають, то ну, то все, як би. І ми приходимо так до цього тепер вже кармічного рахунку 75-77. І за 16 секунд до кінця, чи за 12, якщо я не помиляюсь, на Сімоне Фонтекью порушують правила французи, які до цього так реалізували. Габєр не забив кидок, Террі Тарпі зробив додавання, і до цього Еван Фурньє скоротив різницю так до 2 очок, але Марко Спісу перед цим так реалізував свій флоутер. Спісу теж дуже сильний матч зіграв, другий поспіль, всього 2 передачі, але 21 очко для Марко Спісу. І за 16 секунд до кінця Сімона Фонтекью виходить на лінію, не влучає жодного китка, людина, яка до цього мала 89% реалізації по турніру, хоча вчора на початку гри Фонтекью змазав штрафний, і ну, мені здавалося, що він не дуже впевнено так себе почуває. В нього трошки, ну, якийсь, він так, якщо так вже думати, то він, мені здається, так прокачав свій рейндж дуже сильно, так, стрижки, і йому важкувато відкалібрувати іноді силу китка з лінії штрафних. І так, він змазав 2 китки, то Маєртель з проходу забиває, зрівнює рахунок, у Італії 5,2 секунди на атаку. Італія навантажує м'ячем Сімони Фонтекью на посту. Фонтекью не забуває. Не сказати, що відкритий кидок, але достатньо, так мовити, мейкабл. Так? Це все було. Овертайм. Ну і в овертаймі відбувається те, що відбувається. Франція домінує, тому Маєртель просто домінує в овертаймі. Габер знову домінує. Не настільки, як з Туреччиною, але достатньо. Руді Габер в нас вчорашній матч закінчив з показниками 19+14. Маєртель 20 очок, 8 асистів за 31 хвилину. Іван Фурньє 17. Ну, Террі Тарпі так відзначав, я 8+8, але захист в протокол не потрапляє. І Італія програє матч, який вона мала виграти. Повторюється, причому, як під копірку, повторюється історія з Туреччиною. Єдине виключення так, що турки ще й на вводі м'яч втратили. Той же самий рахунок, ті ж самі таймінги, та ж сама різниця перемоги в овертаймі. Ну там багато всього. І я просто, ну чесно, я як людина, яка вболювала за збірну Італії з першого дня турніру, ну мені важко це все було переварити. І знову ж таки Фонтекью, так, людина, якщо б там Італію прикупала інших, та інша якась людина, так, а не Сімоне, який, власне, втримував італійців весь чемпіонат на плаву, ну це було б, мабуть, не так боляче. Але Фонтекью не влучив ці кітки, італійці не встояли, там ще й Мелі відфолився на початку овертайму. Взагалі важко щось підбирати слова, окрім того, що так, титул Lucky Bastards, так, чемпіонату, везучих виродків зараз просто прямує до збірної Франції, я думаю, що в неї там вже і залишиться, тому що виграти 2 таких овертайми і вийти з третього місця з групи, так, з дуже важкої, але з третього місця вийти з групи і бути в півфіналі з найбільш, ну, так, недооцінюємо Польщу, але я думаю, що ну, це такий найбільш зручний так, суперник, найменш статусний суперник. Збірна Франції, моє почтення, як то кажуть, італійців. За італійців дуже прикро.
Тобто той титул Lucky Bastards, який ти роздаєш, збірна України мала б ним гордитися, а не ображатися, так?
Ну, мабуть, так, але ж ну, ти ж бачиш у нас.
Ну,
це ж збірна України.
Стосовно матчу Франція-Італія, то все ж таки, при всій її симпатії до італійців, а їм неможливо не симпатизувати, стільки емоцій, взагалі така атмосфера навколо цієї команди, ну, звісно, Джанмарко Пацеко робить її ще більш такою, знаєш, щирою, Ось ці щирі невимовні емоції, які передаються від нього команді, все ж таки промогла краща збірна. І якби, знову повторююсь до того, що я сказав, якби Вінсан Калє не пустив Мустафу Фоля, хоча ось тут я маю себе зловити на деякому парадоксі, тому що я дорікаю Олександру Сікулічу те, що він Діміца не пускав високого центрового у гру проти маленької бігучої швидкої команди. А тут Вінсан Колє спробував пустити Фаля, і ми йому все ж за це також дорікаємо. Але тим не менш, я не зовсім зрозумів, чому, наприклад, не пробував Колє, ну, бачачи вже, що не працює Фалі при необхідності дати перепочинок Гоберу, чому не пустити Пор'є, чому не піти взагалі маленькою п'ятіркою, якою він вже грав на цьому чемпіонаті з великими у складі Ябусєля та Амата Мбайє, тому що і Пор'є, і Мбайє зіграли там взагалі дуже-дуже мало. Якби не ось цей, ну я не знаю, відрізок, давайте не будемо це називати експериментом чи чимось цим, хоча ну, Фаль вийшов вперше якраз у третій чверті. І від нього якраз пішов провал, тому, ну, я не знаю, ну, не експеримент, ну казна що. Тому я думаю, що Франція сама дала Італії повернутися, але врешті-решт у необхідний момент все ж таки забрала своє, тому що, на жаль, Італія дуже залежна від цих емоцій, все ж таки кадровий ресурс у збірної по цеку, він все ж таки лімітований. Ну, а стосовно Фонтекіо, неймовірний турнір, і в неймовірного гравця розвився Сімоне Фонтекіо. Але ну ось так буває в цьому драма-спорту. Зазвичай ось людина, котра тягне. Ти звикаєш до цього, що на неї можна покластися з заплющеними очима, а виявляється ось цей самий найвідповідальніший момент, що він все ж таки людина.
Ну, я дві речі додам. По-перше, так, кадровий ресурс. Ну, ось вчора, так, не в третій чверті, але ось у другій, так, коли ну, висів напад у Італії просто безбожно, ось тут Даніло Галінарі потрібен був. Ось це вміння створити очки з нічого, воно вчора дуже-дуже потребувалося, так, італійцям і в другій черті, ну, і в овертаймі. І тут Багало, звісно, їм допоміг, але знаємо, так, що він травмувався. Вважаємо йому здоров'я. По справді Сімоне Фонтекіо, ну, 4 роки тому, я пам'ятаю свій перший приїзд в Італію, він був рольовим гравцем в Болоні чи в Мілані. Ну, і там не вставав з лавки і все. А тут він реально топ-5, топ-7 гравець чемпіонату Європи. І це, звісно, це шокуючий, так? Такий девелопмент для гравця такого рівня. Отже, ми поговорили про матчі Польщі, матчі поляків та французів. Вони першими гратимуть у півфіналі в п'ятницю, тому що так, команда господарів вийшла, команда господарів після них. Ну і до матчів, які в нас були позавчора, тепер вже повернемося трошечки. Ну і тут, я думаю, найкраща гра чемпіонату, найемоційніша гра чемпіонату. Хоча матч Словенія-Польща, я тобі скажу, теж достатньо, так відповідає цьому рівню, але ж гра Німеччина Греція. Я не відмовляюся від тієї думки, яку я вже декілька разів висловлював і під час матчу, і після нього. Мені здається, що це матч а-ля Словенія-Латвія 2017-го, один з найкращих матчів в історії Євро, який я за своїми очима бачив. І ось цьому матчі майбутній чемпіон турніру був зашитий до матчу. І зараз в мене ця думка, так, вона посилилася ще глибше. Збірна Німеччини виграла у Греції 107-96, абсолютно феєрична гра з самого початку, коли німці забили 7 з перших 8 триочкових, греки так побігли їм відповідати за рахунок Яніса, Тайлер Дорсі на початку гри там щось забивав, а потім знову зник. Ну і взагалі матч вогняний вийшов, але німці дотисли Грецію. І ще один так символічний матч, що Яніса та теж вилучили, як і Луку Дончича, він теж не дограв матч, але Яніса вилучили за неспортивний фол. В нього був технічний фол на початку. Ні, у нього два неспортивних було. Так, перший був неспортивний за неправильний фол, і другий момент, так, він, ну, Йоханнесу Тіману, ну, прямо кажучи, ліктем прямо в нос в'їхав, і цей момент був прямо перед у мене очима. Я там не сумнівався, так, що це буде неспортивний фол. якщо б це був не Яніс, так? Але тут судді так розсудили ситуацію без оглядки на статус, на прізвище і так далі. Німеччина феєрично відіграла. Так, атака 17-31 триочкові, 49% з поля, але ця перемога, вона все ж таки з двох частин складається для мене, і тут не можна не казати про ту феноменальну роботу, яку Даніель Тайс і Йоханнес Фолхман в першу чергу вони виконали на Янісі, тому що ну, Тайс вчора грав дуже-дуже, позавчора, дуже-дуже сильно, у нього 13-16 підбирань, він там ще й навлучав китків, які там Ламаркус Олдрідж зазвичай влучає, так у нас в НБА якийсь там фейдевей з 5 метрів через руки, але Даніель Тайс і Йоханнес Фолхман феноменальний обсяг роботи вони зробили на Янісі. Так, вони його, звісно, не зупинили. Яніс за 30 хвилин набрав 31 очко, зробив 7 підбирань та 8 асистів, але Яніса треба було лімітувати. І вони з цією задачею справилися, впоралися. Ну, а греки, інші греки, вони не забили майже нічого. 9 з 29 триочкових. І ось та ставка, яку Ронен Гінзбург намагався в матчі 1-8 зробити на те, що так, ми будуємо стіну коло Яніса, ми граємо дабл-тім з третьою людиною, яка йде на допомогу. Вона не до кінця спрацювала в грі чехів, тому що влучали триочкові і Калатес, і Слукас, і Папа Петро, і інші. А тут Папа Петро 0-1, Слукас 0-4, Калатес 0-4, Слукас 1-4, Папа Ніколао 1-4. Ось і привіт сім'є, як то кажуть. Тобто Ронену Гінзбургу, я думаю, безкоштовного пива мають налити десь в Берліні за наступної зустрічі, тому що так, блюпринт був показаний чехами, але мені здається так, що у німців ще й персонал трошки краще, так, для того, щоб виконати ось це завдання і зробити те, що вони зробили. Які в тебе враження від гри Німеччина-Греція і, власне, чому німці перемогли?
Абсолютна фантастика, насправді. Ну, звісно, не можу не казати про підтримку трибун, тому що вболівальники на Mercedes-Benz Arena просто неймовірно гнали команду вперед. І, ну, от знаєш, у цій грі от склалося абсолютно все. Насправді, то німці не грають у якийсь там неймовірно тактичний, видатний баскетбол. Насправді, у них доволі все спрощено. І у плані нападу, тобто Шрьодер неодноразово просто добивався розміну, просто виманював чи Яніса, чи Папа Яніса йому все одно, і просто на своїй неймовірній швидкості пер вперед. Ну а коли в тебе ще є така підтримка снайперів, так, 8 з 10 трьошек у першій чверті, ну і загалом Андреас Обст, просто неймовірний матч. Франц Вагнер, для нього вже подібні матчі вже стають нормою, він просто тримає неймовірно високий рівень на цьому Євробаскеті, що головне, неймовірно стабільний рівень власної гри. Ну і Деніел Тайс, так, той середній, який ти згадав через Папа Яніса після дриблінгу, це взагалі щось неймовірне. До початку Євробаскету, якщо чесно, я про збірну Німеччини мав думку, що, ну, команда непогана, але от якби сюди Хартенштайна і Бартеля, ну було б взагалі
мені
дуже
Клебер,
добре.
Здається, тут.
І Максі Клебера також, то було б, ну, взагалі космос, була б команда без слабких місць і претендувала б на чемпіонство. Але, як ми бачимо, що і навіть з такими втратами у передній лінії, все одно у Німеччини достатньо і кадрів, і бійцівських якостей, в першу чергу, щоб протистояти куди більш габаритному супернику. Ну і давайте дивитися правді у вічі куди більш майстерному супернику. Так, тому що Фохтман і Тай з одного боку, Адетокумбо і Папаяні з іншого, ну все ж таки мій вибір у всякому випадку доволі однозначний. Ну і так, те, про що ми казали стосовно збірної Греції. Тобто Яніса зупинити, в принципі, край складно, але залежати все буде від того, як будуть влучати снайпери, так би мовити, тому що їх за великим то рахунком у Греції аж два. І Слукас свою єдину трьоху влучив базером з центра майданчика. Тобто нічого підготовленого, адекватного Слукас також не влучив. Дорсі знову грає з палахами і знову також самоліквідувався по ходу зустрічі. І ось основний ривок 21 у третій чверті, де просто захисний мур перед Янісом. Він робить скидки, коли може, а партнери не влучають абсолютно нічого. Ну і звісно, коли є така неймовірна підтримка, така масована підтримка, як була у збірної Німеччини, то просто на куражі вже там не було жодних, жодних сумнівів, що вони матч до перемоги доведуть. Тим більше, коли почав нервувати Яніс. Так, Яніс вилучився. Дімітріс і Тудіс спалював тайм-аути один за одним. І, хоча, в принципі, його можна зрозуміти, тому що якщо їх не було брати в той момент, то на кінцівку зустрічі за мінус 20 вони вже не потрібні абсолютно. Але десь збірна Греції ще й психологічно вона зламалася і не змогла ось, як та ж Словенія, так десь по ходу зустрічі гру повернути і змінити все, змінити перебіг подій. Німеччина абсолютно заслужено перемогла, абсолютно неймовірний матч. І, чесно кажучи, Німеччина це ось із залишившихся чотирьох команд, при всій повазі до Польщі, вона, ну, команда, за якою хочеться спостерігати найбільше.
Ну так, дуже підкупає і хімія, і Франц Вагнер в ролі, не можна сказати, головної зірки. Я думаю, що головною зіркою тут є Шрьодер, все ж таки. Другою головною зіркою, мабуть, але є Даніель Тайс. Але про те, про що ми казали, Франц Вагнер поєднує весь цей пейзаж, а потім ще й забиває там 5 трьохочкових, так, з яких 3 зведення. І тут важливо, так, ти згадав про турнірні, так, їх втрати, важливо так, що Тайс відновився, тому що без Тайса тут було б дуже погано все. А так, Даніель Тайс...
Мо Вагнер у них вилетів.
Так, і так, Мо Вагнера треба згадати. Але ось те, що Тайс відновився, те, що Тайс готовий, ну, можливо, там не на 100, там не 90%, його універсалізм, те, власне, за що взагалі його свого часу взяли в NBA, потім він затримався в NBA, потім він став достатньо поважним гравцем на цьому рівні, так, воно вирішує. І ось цей момент, коли мені згадався, коли Тайс виходив на чергову заміну, і вони з Йоханнесом Фохтманом розбирали гравців, він такий на Яніса дивиться, а, ну, цей, ну, ну що ж, не вперше, так? Це ж не Дмитро Скопінцев, який у нас до музею прийшов, так? Помацати щось величне, так? Даніель Тайс всім знайомий, і він це робить. Так, Німеччина, феєрична перемога на заповненій, на солдаут арені, так? Ну, але тут і грецьким вболівальникам треба віддати належне, їх було теж дуже багато, вони теж були дуже гучні, але німці перемогли, і німці в півфіналі зіграють, о чудо, це зборна Іспанії. Тому що збірна Іспанії, як там писав офіційний акаунт FIBA, грають 10 людей в баскетбол, бігають за одним помаранчевим м'ячем, перемагають завжди іспанці. Збірна Іспанії в нас з 11 євробаскетів поспіль виходить в топ-4. 11 євробаскетів поспіль. Так, цьому дивуватися не потрібно з точки зору так того, з ким вони грали в чвертьфіналі і все таке. Але ж, ну, блін, іспанська система баскетболу знову показала, що вона справді система, що вона справді спроможна, так, на відтворення, перезапуск і утримку цього чемпіонського ДНК. 190 Іспанія перемагає фінів. Матч теж був достатньо цікавий в тому плані, що фіни виграли першу чверть плюс 11. Фіни мали достатньо солідну перевагу. 15 очок вони ввели на максимумі. Вони влучали, Марканен був нестримний, але в третій чверті Іспанія зробила довгий ривок, 9-0, відновила гру, 35-15 виграла чверть, а потім вже так добивала в кінцівці. І тут не можна не сказати про Руді Фернандеса, тому що те, що робив Руді Фернандес в четвертій чверті цього, в третій та четвертій чвертях цього матчу, це якась фантастика. Коли він вперше нирнув за м'ячем ще в першій половині і реально хвилину не міг встати, там десь на віп-місцях, мені здавалося, що все. Після цього його не зберуть вже, тому що ми знаємо, що у Руді Фернандеса проблеми зі спиною хронічні, і вони вже тривають там більше 10 років. Але Руді встав, посидів там хвилин 15 на лавці, і потім пішов робити те ж саме. Він літав над паркетом, він зробив 5 перехоплень. З цих перехоплень іспанці забили точно, я пам'ятаю, 2 транзитні трешки, і він сам, Руді, забив 3 з 5 дальніх китків. Фантастична гра від ветерана. Здавалося б, так, 18 хвилин, 11 очок, одна передача, один підбір, 5 перехоплень. Ну що такого? Так, плюс 4, але це такі плюс 4, що всім би такі плюс 4 мати. 27 очок Вільні Ернан Гомес, 15 очок Хуанчо Ернан Гомес, 10 плюс 11 передач Лорензо Браун. І знову відзначаємо Усмана Гарубу, який Так, не багато хвилин зіграв, але знову його підбирання на чужому щиті і його захист вони стали ключем до перемоги іспанців. Лаурі Марканен 28 очок, 18 очок Мікаель Янтонен, 13 Олександр Мадсен. Мадсен дуже сильну першу половину зіграв, але потім трошки потерявся, так, якщо можна так казати. Давай пару слів про фінів. Марканен, якщо ось підводити риску під цим турніром, для тебе топ-3 гравець на цьому турнірі?
Ну, якщо не топ-3, то топ-5 точно. Абсолютно феноменальний Лаурі Марканін. І ми, в принципі, мали змогу пересвідчитися в тому, що він буде в порядку ще й у товариському матчі зі збірною України. Так, чудовий турнір у Марканіна, як і у Саші Візенкова. Ну, але у Болгарії трошки результати скромніші, ніж у фінів. Так, Марканін, я думаю, що робить і суттєву заявку для тренерського штабу Юти Джаз. Що він може бути у цій команді, особливо котра перебудовується, котра залишилася без Гобера, без Мітчела, і, скоріше за все, залишиться без Конлі, без Богдановича. Марканян може бути лідером цього колективу і може вийти на суттєво новий рівень, аніж просто ось людина, котра там набирає якісь сміттєві очки, там, ну, десь 15-20 очок має. Я думаю, що Марканян. І йому пішло на користь це перебування у збірній Фінляндії, де він без варіантів лідер, де від нього все залежить. І, на жаль, не усі гравці NBA зуміли цю планку підтримати, але до Лаурі Марканіна в цьому питанні, от в плані лідерських якостей, питань нема.
Два моменти ще додам по фінській збірній. Перший момент, так, це що Петері Копанен та Шон Хуф завершили власні кар'єри, особливо Копанен, ну, взагалі ікона фінського баскетболу. Ну, це реально люди, які ще в дивізіоні Б грали за Фінляндію, які піднімали цю команду спочатку в дивізіон А, потім на Євробаскет і потім на чемпіонати світу. Ну, от хто зараз навіть згадає, якщо не ми, так, старі вже люди, що дивізіон Б взагалі був колись, і туди можна було вилетіти і так далі, і тому подібне. І на матчах на Євробаскетах ще грали за виживання, так? Тому, ну, тут тільки респект двом фінським легендам, особливо, знову ж таки, Петері, який дуже-дуже сильна кар'єра, багато чемпіонських титулів в різних чемпіонатах, але все ж таки вони в першу чергу асоціюються зі збірною Фінляндії і з усім цим, що вони робили для фінського баскетболу. І преємственность поколінь, як то кажуть, 13 хвилин Міро Літла, 6 асистів. Він дуже-дуже сильно розривав просто в першому відрізку, тому що Дон Максхуні до гри не потрапив. Міро Літл, 18 років хлопцю, він виходить так на бойові хвилини в чвертьфіналі Чемпіонату Європи, дає 6 плюс 6, дає по плюсах, якщо брати його коефіцієнт використання. І ось фінський баскетбол в найкращому розрізі. Але далі йде збірна Іспанії, як би нам цього не хотілося. Збірна Іспанії, від якої вже всі втомилися, від якої вже всіх нудить, але збірна Іспанії знає, як знайти оцей переможний шлях, і вона його знову таки знайшла. Іспанія грає з Німеччиною, із Польща грають з Францією. Я думаю, що ми не будемо там сильно детально зупинятися на цих півфіналах. Поговоримо про них, мабуть, вже завтра. Послухаємо, що тут на прес-конференціях будуть розповідати і так далі. Але давай коротко тебе спитаю. Ну, звісно, Польща, Франція тут зрозуміло. Хоча, знову ж таки, я вже не знаю, що від цього чемпіонату ждати. Чекати. Твої фаворити на півфінали. Вони хто?
Ну, ти знаєш, справді дуже важко робити прогнози по цьому чемпіонату Європи, тому що я вже робив декілька, і в тому числі в прямому ефірі, вони всі пішли під три чорти, але, ну, все ж таки, деякі таки спрацювали. Ну, як ти сказав, від Іспанії усі втомилися, тому я дуже хочу все ж таки бачити Німеччину у фіналі. Ну, і не просто хочу, я бачу для цього передумови, тому що, ну, скільки ж можна Іспанії на Руді Фернандесі виїжджати? Я ось казав про те, що у Іспанії у цій збірні не лишилося жодних справді фігур, окрім 85-річного Руді Фернандеса, а виявляється, що і цього достатньо. Ну, хоча маючи все ж таки відмітити Лорензо Брауна і його навичку по ходу зустрічі ставати краще і відходити від того, ну, жахливого відрізку, який у нього буває по ходу матчу. І дуже справді непогано він вписався в цю збірну Іспанії. Але я думаю, що німці за підтримки власних трибун, німці за рахунок навіть ростеру, я чесно кажучи, ну, вважаю, що у цієї збірної Німеччини саме чисто таланту його більше. ніж у іспанців. Стосовно півфіналу в Польща-Франція, ну, я вчора так само вважав, що у Польщі шансів немає. Так перед початком ефіру так десь підбадьорював глядачів, що, мовляв, буде цікаво, що Польщі нічого втрачати, вони зараз егегей. В принципі, так і вийшло. Вони дуже-дуже егегей. Так до егегей, що аж перший фінал у них за 51 рік. Перший півфінал. Ну, хто знає, можливо, я не обмовився зараз. Може і таке бути, хоча в фінал вони не виходили ще довше. Здається, 63-го. Так от, ну, звісно, Франція фаворит. І більш того, Франція залишається головним фаворитом усього чемпіонату Європи. Незалежно від того, як вони йдуть турнірною сіткою, все ж таки доволі глибокий склад, так, не без проблем, особливо на позиції першого номера, коли LBC виходить, то стає якось ну дуже жахливо, коли йде Руді Гобер, також трапляються провали, але все ж таки, думаю, фінал Франція-Німеччина, фінал, який між двома сусідніми країнами, фінал, який завжди, ну, матч, який завжди принциповий. Я думаю, що саме ці команди ми і побачимо у фіналі. У мене у будь-якому разі буде така біль, скажімо так, тому що у мене є два варіанти, обидва з яких мені не подобаються. Або Іспанія у фіналі, або я коментую її у матчі за бронзу. Але є як є.
Ну, матч за бронзу, я думаю, що Іспанія в матчі за бронзу, це не так страшно, як Іспанія в фіналі, тому що реально, коли ми вчора, вже до нас почало так доходити оце усвідомлення того, що можливий реально фінал Іспанія-Франція на такому чемпіонаті Європи, ну, це взагалі, я був в шоці. Просто тому, що ну, оце все, так, оці всі феєрії були заради чого? Заради того, щоб знову побачити ті ж самі обличчя, так, ну, вже нема Паркера, вже нема Газоля, а є Руді Гебер, є Руді Фернандес, і є взагалі Калеїс Каріоло. Ось про це треба казати, так, тому це, ну, цього б не хотілося, так, завжди вболіває за щось свіже. Ну, я стою на своєму висновку, що хто переміг матчі Словенія-Латвія 5 років тому? Словенія. Тому вболіваю за збірну Німеччини. Інвестую, так би мовити, в неї всі свої емоції на останку турніру. Ну і за поляків поболіваємо теж, тому що, ну, мене Франція трошки підбішує вже з її стилем. Ну, а поляки так, поляки зараз на куражі можуть зробити все, що завгодно, мені здається. І тут треба буде подивитися. Тож завтра ми про це і подивимось. Я не знаю, буде чи буде в нас спеціальне прев'ю півфіналів, але можливо спробую в короткому форматі так щось вам ще видати тут з якихось цікавинок, так, того, що відбувається на чемпіонаті Європи. Ну, а ви так, підписуйтесь, якщо ви ще не підписалися, слідкуйте, дивіться, читайте, patreon.com/sporthub, підтримуйте нас. Сергій, тобі дякую за те, що
навзаєм
до нас долучився.
Дякую тобі і дякую усім, хто нас слухав.
Так, ну і дивіться, так, що ти в нас коментуєш з найближчого?
Півфіналу, знов-таки, за участю збірної Іспанії, ну і матч за третє місце, сподіваюся, що з нею ж.
Так, ну ось на телеканалі X-Sport, його можете дивитися зараз, і ці матчі можете дивитися і в Ютубі, і через всі ті платформи. Тож слухайте так Сергія, дивіться, ну і мене теж слухайте іноді. Але трошки звук викручуйте. Іноді таке буває. Отже, Олександр Прошута і Сергій Черкасов для вас розмовляли про черговий день чемпіонату Європи. Ми дуже-дуже швидко наближаємося до вирішальних матчів. Власне, ми вже тут, півфінали. Що може бути вирішальніше? Дякую, що ви з нами. Бережіть себе. Почуємось.